Hazrati Umar roziyallohu anhu mu'minlarning amiri bo'lib turgan paytlarida kechasi Hazrati Solim roziyallohu anhu bilan Madina Munawvarani aylanib yurarkanlar. Odamlar nima bilan yashayapti? Odamlar nima bilan tirikchilik qilyapti? Odamlarning sharoiti qanaqa, men o'z ko'zim bilan ko'rishligim kerak deb o'zlarini yonlariga Hazrati Solim roziyallohu anhu olib olarkanlar. Bir kuni Madinani aylanib yursalar, bir ona bolaning so'zlariga quloqlari tushib qolibdi. Onasi aytarkan, qizim, hayotimiz og'irlashib ketyapti. Qizim, ertaga sotiladigan sutga suv qo'shmasang bo'lmaydi. Har naruzvorning xarajatlarini bir yengillasa ajabmas. Qizlari javob bergan ekan, Hazrat Umar roziyallohu anhu bu so'zni eshitib turibdi tashqarida. Qizlari aytarkan, "Ey onajon, Xalifa Umarning gapini eshitmadingizmi? Sutga suv qo'shganlar jazoga tortiladi deb butun Madinaga jarchi qo'ydi-ku, eshitmadingizmi?" Onalari aytgan ekan, "Qizim, Xalifa Umar hozir uyida uxlab yotgan bo'lsa, sening suv qo'shganligini qattan biladi. Qo'shgin, ro'zg'orimizga, korimizga o'sha xarajatimizni bir qismini zora qoplasa." deganda qizlari aytgan ekan, "Onajon, Hazrati Umar uxlab yotgan bo'lsa ham, Hazrati Umarni Amirul Mu'minin qilgan buyuk Robbimiz ko'rib turibdi-ku. Allohning oldida nima degan odam bo'lamiz?" deganlarida Hazrati Umar aytgan ekanlar, "Ey solim, bu darvozani eslab qo'ygin" degan ekanlar. Va o'ylariga kelib Hazrati Umar roziyallohu anhu ayollariga aytgan ekanlar, onasi, "Men o'g'lingga Abdullohga munosib kelin topdim. Xudodan qo'rqadigan, har bir ishni Xudoga qarab qiladigan xudojo'y kelin topdim. O'g'lingni o'ylantiramiz" deb Amirul Mu'minin, mu'minlarning amiri, xalifa Hazrati Umar roziyallohu anhu amir bo'lib Madinaning chekkasidagi sut sotadigan kampirning qizini kelin qildilar. Nima uchun? Ana o'sha kelinning pok domonligi uchun, kelinning xudojo'yligi uchun, kelinning taqvosi uchun Hazrati Umar roziyallohu anhu kelin qildilar sut sotadigan kampirning qizini. Xo'p, bu kelindan kimlar dunyoga keldi? Bu kelindan bir qiz dunyoga keldi. U qizning o'g'illari islom olamidagi Umar ibn Abdul Aziz 5-chi xalifa dunyoga keldi, muhtaram azizlar. 4 chahoriyor xalifalardan keyin eng mashhur zot, eng mashhur xalifa Umar ibn Abdul Aziz, Hazrati Umar roziyallohu anhu ning nabiralari dunyoga keldi mana shunday pok tomon kelinning barakotidan. Ana o'sha kelindan zurriyot bo'lib keldi.